жаттыңы.
Азаттык радиосы YouTube'ды. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми метбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmalar üçün cerimelerin muktarı 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlanmanı adamların hupsızlığı üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları atlandırıyor. Cerimelerin möçörünün yokurlanmağı hususu uloğlarında kre ediyen sürücülerin kre nırhlarını ağzından 50 götürüm gımmatlatmağını hem getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkütmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veren hükümetçi neşirlerin şolsandı Türkmen Portal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkütmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli art tırılmağın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği saatte 30'dan 50 kilometre çenli arttırmağın cerimesi ozol 300 manattı. İndi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması kaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik saat 50 kilometreden köp arttırılanda cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa hedir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden qaytalanan halatında sürücünün ulov dolandırma hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınyara. Ön bu möhlet 3 aydı. Şeylide yurtta kızıl ışıkta geçmek, qadağan edilen yerlerde durmak. Piyada geçelgelerinden ya da cemiyetçilik uloğlarının durolgolarından doğru geçmezlik. Uloğun ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götürümden 100 götürüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun uloğ belgileri ve devlet tekniki gözövçlüğünden geçmedik uloğlar için cerimelerin möçörü hem 2 ser çenli arttırıldı. Haberçimiz Balkan'da Palita'nın yol gözövçlüğü kulluğunun işyerlerinin kanunun metbuğutta çap edildi. Gününden yani 3. dekabrdan başlayıp sürücülere cerimelerin yokurlandırılan möçör boyunca cerime yazıp başlandığını haber veriyor.
Men hopsuzluk kemerini dakman uloğumu dolandırıp bariyarkam, yol polisisi meni saklap 150 manat cerime yazdı. Ol bu cerimenin ön 50 manat bolandığını, hazır belki cerimelerin hem yokurlandığını aytti.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başka da yol polisiyası uloğları sehel hapa bolon ya da ön aynasında çıdık ya dövük bolon. Şeyle de uloğlarının renkleri kopan sürücüleri hem saklap cerime yazıyor.
Saklanan sürücülerin köpüsü cerimelerin yokurlandırılmağından nâgile oluyor. İçeri İşler Ministerliğinin yerli darasının afiserleri şeyle de yol polisiyası yokurlanmanı adamların hopsuzluğu için edilen çare hükmünü hâsiyetlendiriyorlar.
Deyip Balkanlı sürücü anonimlik şertinde aytti. Şol bir vaqtta uloq eyelerinin enchemesi anonimlik şertinde habarçımıza beren mağlumatında yokurlanmanı hakimiyetlerin boşan gaznanı doldurmak tağlaları atlandırıyor. Olar Berdimuhammedovlar maşalasının oylanışıksız kuryan ve ilata peyda getirmeyen deshalarının hatta şehrinin gaznanın boşamağına getirendiğine aydıp cerimeler yokurlandırılsa da bunun adatı ilat için onoylu neticesinin bolmacaktığını, hatardan çıkan ova etrap yollarının becerilmecektiğini belli yerler.
Üstesine de yurtta yol polisiyasının dürlü bakanalara esaslanıp düzgün olmayan sürücülere hem cerime yazmak tecrübesi devam ediyarka bunun köp rayeti onaysız tesir edecektiği ikusu. Her yurtta pensiyalar karavadar narkınına hesaplanınla 20-50 dolar ağırlığına olup aylıklar 50-150 dolardan geçmeyer. Üstesine de halk aylıkların, pensiyaların ve beylek kömök pullarının yılda 10 götürüm yokorlandırılmağından hem mahrum olu.
Dip Balkanlı yaşayıcı aytdı. Bellesek bu yokorlanma 2026 yılın 1 yanvarından başlap, rayetlerin aylık zähmet, pensiya, talip ve dinleyici haklarının hem de devlet kömök pullarının 10 götürüm yokorlandırılmağının besedilendiği baradaki haberlerin izyanına qabat geldi. Türkmenistan'da devam ediyen yiti mali iktisadi kıyınçılıkların, giyin yayran işsizliğin ve ağlık gımmatçılığının arasında aylıkları, pensiyaları ve kömök pullarını her yıl başında 10 götürüm yokorlandırmak tecrübesi sonki 20 yıla golay vakt veri devam ediyerdi. Türkmen hakimiyetleri Şolsan'da Yurdun İçeri İşler Ministerliği köçe yol hareketinin düzgün bozulmalarına değişli yıllık statistikanı ilat köpçülüğü bilen açaçan paylaşmayarı. Azatlığın bu barada değişli hakimiyetlerden tesvir almak sinanışıkları hem onun netice vermeyarı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokorlandırılmağı Balkan'da hususu uloğlarında kreye diyen sürücülerin kreye nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Bu yokorlanma durmusun beylik buduklarına hem tesir eder. İçerki adık önümlerinin baharlarının yokorlanmağına hem getirip biler.
Deyip bu yağdaylara yakından sin ediyen Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aittı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yaylımda havarlar günleri ulenmeyen yokşanan Nurvan. Türkmenistan'ın şehir, itiraf merkezlerinden uzakta yerleşen ovalarının, birki yıllıkta bölünüp verilen millet yerlerinin gaz, elektrik üpçünçülüğü yaş sağlı maskalılarda ulu neyililik türü diyer deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Adatlığın Mardak havarçısının prezident Serdar Berdimuhamedov bu sevte tapar edip resmi havara göre ova milli maksatını namasından gelip çıkan vezipeleri yerine yetirmek koyunca yayvanlandırılan giyin ve çörlü işler ile tanışıp kaydanından son yazmağına göre Sevit'in yol ötün, Sakar Çağı, Türkmenkala itiraflarının çetko ovalarına gaz üstünçülüğü ören pes olmağına galiya. Şeyle de kavarçı bu itirafların tədi millik deyilip verilen yerlerine gaz geçircileri yaşayıcıların öğrenlerinin çekmeli olanlığını. Bu hili yağdayların hakimiyet etlerle yaş maskalların arasında dörüyen düşünüşmözlüklerin sonu bilen has ulanmak aladasını dörüdüyenliğini haber veriyor. Yerli hakimlikler, prokuraturalar halkı dinlemiyor. Teyze açılan millet yerlerinin köpüsününe tevhiyo gal günlüğülerine verilse giycelerine düğününün kesiliyor deyip adatlığın haberçisi ayrı ayrılıkta sökvetteş olan yaş maskalalarına salgılanıp 4. dekavrda haber verdi.
Tədi berlən mellik yerlərində esasən yaş maşqalalar yaşayarı. Oların köpüsü yaş çağılı. Ol çağıların yatyan cayları giycələrinə qatı soğuk bolyarı.
Deyip, hofsuzluk aladılar sebepli adının aydılmazlığını soran zinana etdi. Onun sözlerine göre gaz olmasa adamlar caylarını tok pesleri bilen yalatacak oluyorlar. Yöne elektrik toğu hem günündürmeyer. Belki de gazı kesilen hocalıkların himmesinin birden tok peslerini ulanmağı neticesinde gaz kesilen giyiceleri tok hem kesilmeğini yığcamla diyar.
Çağaların barısı dümeuli, giyice yatanlarında çağaları kalın kış eşikler bilen yatırıyarız. Kıynançlı yeri indi köp cayda odun yakıp, öy yılatmak mümkünçlüğü hem yok. Cayların hova çıkarları dine karagaz peçlerine niyetlenip koyulun.
Deyip bir neçe çağanın ecesi entek kışın aýyrly günlerini hem başlanmanyny. Emma eýämden şu howada çağalaryň dümögden göllerini açylmaýanyny hem söýdüne goşdy. Bu ýagdaý aýratynlykda urlaşylan ýene bir denan tasdik etdi. Ol adamlaryň çağalaryny gysyň aýyrly günlerini nädip sowukdan gorajagyny arad edýänligini, yerli häkimiýetlere edilen arz şikayetlere üns berilmeýänligini aýdyp käýinli.
Gışın ha soğuk günleri gelse biz näme etmeli, bu belli däl. Yerli häkimiýetlere gazymyzy öçürmäň diýip arda ýazdyk. Emma henize çenli hiç bir çäre görülmeýär. Öýler gaty soğuk, has hem gijelerine soğuk bolýar.
Adatlyň habarçy bilen aýrarlykda urlaşan owa adamlary degişli edaralar etmeli işlerini wagtynda etmeýän soň täze millet yerleriniň togunu we gazyny öz güýçleri bilen çekmeli bolanlyklaryny gurrun berdiler.
Owanyň togunu gazymyzy özümiz çekdik, özümiz köçä tiýil agaç dikip elektrik togunu çekdik. Gazy hem köçämize ardan usulyny taýlap plastmas turba bilen getirdik. Indi bolsa gaz tok kanun etasında çekilmendir deyip bize azar veriyerler. Koloydu gaz elektrik edarlarının işgarlar gelip bize cirime yazıp gitti. Straf tölönmese gazınızı toğunuzu dolu keseriz deydiler.
Deyip bir yaşayıcı kısın içinde kıyın yağdaydı kalanlıklarını, adamların unsuzum zordan güzeren aile yanını. Köp adamın zerimi tölümeği pulunun yokluğuna etti. Onun inancına göre gaz üpçünçülüğünün giyicelerine ketilmeği yazılan zerimelerin tölünmeliği ile nağlı.
Gazı üçürüp bize straf tölütçük bulyarlar. Ova baslıkları bize täze millik yerlerini satanlarında kanunlaştırıp 6 sotuk yeri 5000 dolları sattılar. İndi olsa gazı toğı bahane edin yerler.
Deyip yaşayıcı bu kıyınçılıkların aslında hakimiyetlerin öz gözüpe borçlarını yerine getirmelik sebepli döreyenliğini. Eğer de olar täze millik yerine vaktinle toğ gaz çeken olsalar hedir beyli meselelerin bulmacaklığını öngösürdü. Onun tasdikleme onu göre kanun esasında mellek yerini alan adamlar çu neçenli olanan gazi toğu için öz hasabını ölçeyici oturdup pul töläp geliyor. Adatlık gülün sökvetteş olan yaşayıcıların yeri biz pul yığınayan gazi toğçu işgarları düşünmeyersiydi.
Olur yılın ahirinde gelip bir kanun çekilen toğuyu gazi kesecek diyerler. Yiyecesine yaş sağlı maskalaların gazını kesiyerler. Käti gündizlerine hem toğumuzu kesiyerler. Biz bu bolyan zatlara näme çäre görjegimizi bilmeýäris.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, owa ýaşyjylarynyň käbiri yerli prokuratura şikayet edipdir. Emma olara sizinki näme dogry diýip jogap beripdirler. Bu jogap gady togy kanun esasında çekmezlikte ayıplanayan kozorukların her birinin 2000 manat möçverini cerime tölemeli bolacaktuğunu anladı. Ova adamları hiç yerde 2000 manat ıstıraf tölemeli değilmeyer. Millik yerlerimiz kanunu layık görülenip öğrenlerini mamle hesaplayarlar. Adatlı'nın havarçıları bundan önhem Türkmenistan'ın dürlü velayetlerine ilata paylanıp verilen millik yerlerinin elektrik, gaz üçünçülüğü meseleleri var da xabar beripdiler. Emma Türkmen häkimiýetleri jaý, millik yerleri, tok, gaz, su üpçünçiligi, şeýlede owa, etrap yerlerindäki ýollar, köprüler barada edilýän şikayetlere hiç bir düşündiriş bermeýär. Şol wagtda 2-nji dekabrda bolşyýaly Türkmen Medeniýeti prezidentiň sewitlere eden saparlaryny owa milli maksatnamasyndan gelip çykýan gödipeleri yerine getirmek goýunça ýaýwanlandyrylan giň möçürli işler bilen tanşanlygyny habar berýär. Ýöne yerlerde saklanyp galýan kynçylyklar barada hiç bir zat aýtmaýar. Adatça olşiyali adatlık bu meseleler boyunca Türkmen hakimiyetlerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşiğimizi devam ettir yeriz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın häkimetleri bir taraplık günnün ve tädeil bayramının öňýanynda arzan bahadan dondurulan eti satuwa çykardy. Bu çäre soňky aýlarda Türkmenistanda yerli mallaryň etiniň iýdi derli gymmatlaýan mahaly amal edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady araktansyklar ministrliginiň paýtagtdaky dukanlarynda we bazarlardaky söwda nokutlarynda doňdurulan çylky et satylyp başlandy. Onuň 1 kilogramy 35 manat bahalanýar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Dukan satyjylary alçylara berýän maglumatlarynda etiň daşary ýurtlardan import edilendigini aýdýarlar. Ýöne nirede öndürilendigi barada jikmejik maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda arzan et alçylara çäkli möçürde, ýagny 2 kilogramdan sähel gowrak mukdarda satylýar. Şeýlede alçylar onuň ýany bilen möhleti geçen ýa-da yarımlyk möhletiniň gutarmagyna az wagt galan haritleri satyn almağı mecbur edilýärler.
Döwlet emellerlerinin inni en çemeýilwäri amal edip gelýän bu tejribesini berja etmediklere, ýagny möhleti geçen önümleri satın almadıkları arzan et satılmayar. Yaşayıcılar etin yanı bilen 900 gramdan plastik paketlere kaplanan yerli tüguyünü 10 manada satın almalı oluyarlar. Hasanlığı 2 kilogramdan uğrak eti ve onun yanı bilen 1 kilogramı kolay tüguyünü 100 manada satıyarlar.
Deyip paytaklı yine bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Alcılar etin tağımının oğuşmazça deldiğine, yerli et yağlı olmasa da Oňa soňdur tagam berjilere garyp, gowrup, tagama getirip bolýandygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar möhleti geçen ýarym ownuk tüwde ne görnüş, ne de tagam bardygyny belleýärler. Üstesine de bu tüwi köpden bäri çygly ýerde saklanany meňzeýär. Sebäbi onda heň ýysy bar. Köp adam zirde bile taşlanmaly, möhleti geçen zaýa tüwini ýylata ýydyrýärler diýip Söwda ministrliginiň resmiýlerine nägilelik bildirýär diýip Aşşavatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Muňa garamazdan habarçymyz arzan etin hyrydarynyň köpdügini belläp, ýaşaýjylaryň et söwdasynyň uzagy çekmejeginden aladalanýandygyny aýdýar.
Hökümet indi ençe mil bäri käbir azgy önümlerini ýurtda bellenýän sany bayramçylyklara gabatlap, arzan bahadan satuwa çykaryp gelýär. Bayramçylyklar geçen soň etin satuwy ýene betediler.
Dip aşşamatly ýaşaýjy bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky söwda müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 4-nji dekabrda ministrliginiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan 12-nji dekabrda öz bitaraplygynyň 30 ýyllygyny we 31-nji dekabrda tädeil bayramyny belleýär. Ýurtda uludan bellenilýän bayramçylyklaryň we şanly seneleriň öňü syýrasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda azyk haritlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satyw çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja günýada hepde soň aradan aýrylýar. Şoňa meňdeş ýagdaýlar soňky edek sentýabr aýynyň ahirinde bellenýän garaşsyzlyk gününiň öňýanynda bolupdy. Şonda arzan bahadan satuwa çykarylan doňdurulan etiň söwdasy bayramçylykdan bir näçe gün soň, oktýabryň ilkinji günlerinde besedildi. Şeýlede habarçymyz bayramçylyk günlerinde bir näme arzanladylan azyk önümleriniň bahasynyň hem gaýtadan gymmatlandygyny aýtdy. Türkmenistanda soňky 5 aýyň dowamında yerli etiň bahasy 100 göterme-çenli gymmatlap, ýurdun aglaba bölegünde 1 kilogram çylky sygyr etiniň bahasy 160 manada ýetdi. Türkmen häkimetleri we metbuğat serişteleri bu gymmatlama barada açaçan gurrun gozamayarlar. Ýöne häkimetler ilata arzan bahadan doňdurulan eti çäkli möçürde wagtal-wagtal hödürleýärler. Käbir sebitlerde bolsa yerli häkimetler et dukanlarından etin bahasyny arzanlatmagy talap edýärler. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi sebit teması bilen dowam etdirýäris. Täjikistanyň daşary işler ministrligi Hytaýyň 5 raýatyna garşy amala aşyrylan gany hüjümden soň Owanstan bilen serhedini gorumak boýunça Russiýanyň kömegini çekmek barada gepleşikleri geçirýändigi bilen bagly peýda bolan maglumatlary reddetdi. Russiýanyň harbylarynyň ýerleşdirilýändigi baradaky öňe sürme 2-nji dekabrda Reuters habar gurulunda çap bolan makala sebäpli döredi. Maglumatda atlandyrylmadyk täjik howpsuzlyk çeşmelerine salgylanyp, Moskwanyň howandarlygyndaky sewit howpsuzlyk bloky, ýagny kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy gurulmasy arkaly iki ýurdun arasyndaky 1344 kilometrlik serhet boýunça bilelikde nowatçylyk çekmek üçin Rus goşunlaryny ýerleşdirmek barada gepleşikleriň alınıp barylýandygy aýdylypdy. Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Sohin Samadi 3-nji dekabrda Azatlyk radiosuna beren beýanatynda bu öňe sürmeleri toslama diýip atlandyrdy. Bu habary çap etmek bilen Reuters öz okuyjylaryna barlanmadyk maglumaty ýetirýär diýip Samadi aýtdy. Munun iýdi bilen Täjikistanyň daşary işler ministrligi aýratyn beýanat ýaýradyp, onda döwlet serhedindäki ýagdaýyň durnuklydygyny we onuň Täjikistan Respublikasynyň degişli darlarynyň dowlu gözegçiliginde saklanýandygyny nykdady. Täjik hökümetiniň resmi jogabynyň ýany 3-nji dekabrda Reuters agentliginiň sözçüsiniň Azatlyk radiosuna beren maglumatynda belenilse ýaly. Bu habar çap bolundan soň geçirilen içki barlygyň netijesinde delilleriň ýeterlik däldigi aýdyň bolan soň ýygyna alındy. Durnuksuz täjik owgan serhedinde çaknysyklar hälisinde ýüze çykýar. Ýöne çetdäki bu sebit 27-nji noýabrda Owganystan tarapyndan amala aşyrylan hüjümde Hytaýyň 5 raýatynyň helak bolmagyndan we başga da 5-sinin yaralanmagyndan soň Metbuugatyň üns merkezine düşdi. Ýeşärler bilelikdäki Hytaý täjik kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan altyn käninde zähmet çekýärdiler. Täjik häkimetleriniň maglumatyna görä bu hüjümde yaraglar şeýlede magdançylaryň bolýan jaýyny nysana almak üçin partlaýjy enjamly dron ulanylypdyr. Bu hadise sebäpli 11 million ýylatly Täjikistanda Hytaý raýatlarynyň howpsuzlygyna awanýan howp boýunça Prezident Emomali Rahmon batys astynda galdy. Pekin 1-nji dekabrda ýurdun durly künjeklerinde magdançylykda we beýlik işlerde dähmet çeken raýatlaryny serhet ýakydaky tewitleri derhal terk etmegi maslahat berdi. 2010-njy ýyldan bäri Hytaý Täjikistanyň iň iri sowda hyzmatdaşyna daşary termaýatçy we karz berijisine öwrüldi. Pekin Duşenbäniň daşary bergesiniň ýarsyndan gowragyna ýetçilik edýär. Hytaý ýurdun ykdysadyýetinde öňdäki orny egeledi. Täze ýollary gurýar, ara gatnaşyk owu hojulygy we magdan sanagaty ýaly uğurlary maýa ýatyrýar. Duşenbä we Kabul 2021-nji ýylda Talawan häkimeti ele geçirenden bäri biri-birini yaraglı toporlara pina bermekde ayıplayarlar. Täjikistan goňşy ýurtlaryň içinde Talawanyň häkimeti dolanmagyna asasan garşylyk bildiren ýeketäk döwlet bolup, Duşenbe bu töwüsüzi topary tewitin howpsuzlygyna wehim hökmünde häsetlendirdi. Geçen hepde Talawan hökümeti bu waka bilen baglalykda durnuksuzlyk döretmegi maksat edinýän ady agzarmadyk topary aýplady. Bu iş boýunça täjik häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini aýtdy. Hytaýly işçilere edilen hüjümden soň iki ýurdun daşary işler ministrliklerinin resmileri telefon arkaly gurulaşdylar. Rahmon hem 1-nji dekabrda ýurdun howpsuzlyk gullukларynyň ýol başçylaryny ýygnap, Täjikistanyň Owganystan bilen terhetdäki daglyk tewitleriniň ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdy. Reuters gullugynyň eýýäm ýygyna alynan habarynda kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy gurulmasynyň çäginde Täjik terhetçileri bilen bilelikde nowatçylyk çekjek, Rus goşunlaryny ýerleşdirmek baradaky pikirleriň öňe atylandygy, emma entek ahyrky netijäniň kabul edilmändigi bellenipdi. Moskwa eýýäm paýtagt Duşenbäniň eteklerinde öz harby gatnaşygyny saklaýar. Mundan öň Rus goşunlary Täjikistanyň Owganystan bilen terhedini goraýardy. Yöne 2005-nji ýyldan bäri Täjikistan bu dogulugyň serket howpsuzlygyny öz başlyk üçin edýär. Şeýle de Täjikistan Hitaý bilen arasyndaky 477 kilometrlik terhedinin oloyunda yerleşen käbir terhet nokotlaryny Pekin bilen bilelikde dolandyrmagy ruhsat berdi. Kollektivlein hopsuzlyk şertnamasy guramasy Azatlyk radiosynyň kommentary bermek barada kyýdylanmalaryny jogapsyz goýdy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.